efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba, 1-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Ozari mahkamasi prezident Aliyev oilasidagi korrupsiyani taftish qilgan mustaqil jurnalistni 7,5 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab paxta terimiga ommaviy safarbarlik, aholini ommaviy tarzda majburiy mehnatga haydash boshlanadi.
5-sentyabrda bankadagi urush chiqadi, turli chiqadi, mahallalardagi pasovi oladiganlar chiqadi.
Bu yil O'zbekistonda bir bolani maktabga tayyorlash eng kam ish haqining qariyb 10 baravariga ko'tarildi.
Tayyorgarlik nol aka. Narsalar qimmat. Bitta oyoq kiyim 40 ming, 50 ming deyam bo'lmaydigan.
O'zbekistonda fuqarolarning bekor turgan pullarini yig'uvchi fondlar tuzildi. Rossiya O'zbekistonga Yevropadan yuborilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini o'z hududidan o'tkazmayapti. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Sen bilan o'g'lim asitda o'tirib 244 ichdi. Bizikilarda unaqangi narsa yo'q. Qur'on tilovat chirishni bilmaydi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim xabarlari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjondagi mahkama hukumatni tanqid qilgan jurnalist Xadicha Ismoilovani 7,5 yillik qamoqqa hukm etdi. Sud Ismoilovani tuhmat, soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik, vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va noqonuniy biznes yuritganlikda aybli deb topdi. Jurnalistga hamkasbini o'ziga suiqasd qilish holatiga olib kelganlik aybi ham qo'yilayotgan edi, lekin Ismoilovadan bu ayblov olib tashlangan. O'tgan haftada Ozarbayjon davlat prokurori mamlakatdagi taniqli surishtiruv jurnalisti Ozodlikning Bokudagi hamkori bo'lib ishlagan Xadicha Ismoilovaga 9 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan edi. Mustaqil kuzatuvchilar Ozarbayjon elitasi, xususan prezident Aliyev oilasiga aloqador korrupsiyani tadqiq qilib kelgan Ismoilovaning aynan jurnalistik faoliyati uchun jazolanayotganini aytmoqdalar. Ukrainadagi tartibsizliklar paytida jarohatlangan Milliy gvardiyaning yana bir askari Kiyev kasalxonasida bugun jon berdi. Shunday qilib, kechagi to'qnashuvlarda halok bo'lgan Milliy gvardiya askarlarining soni 3-ga yetdi. Bu haqda Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov bugun Twitter'da ma'lum qildi. Kecha Kiyevdagi Oliy Rada binosi yaqinida namoyishchilardan birining Milliy gvardiya askarlariga qarata qo'l granatasi otishi oqibatida mamlakat xavfsizlik kuchlarining 130 xodimi yaralangan edi. Ulardan 6 nafarining ahvoli nihoyatda og'ir ekani aytilmoqda. Hozirda tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanayotgan 18 odam hibsga olindi. 31 avgust kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga qo'shimcha muxtoriyat berish to'g'risidagi parlamentga kiritgan qonun loyihasi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Ukraina parlamentining 31 avgustdagi sessiyasida qatnashgan 368 deputatdan 265 nafari Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarida o'zini o'zi boshqarish vakolatlari alohida qonun bilan belgilanishini o'z ichiga oluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qilgan edi. Qozog'iston va Xitoy o'rtasida umumiy qiymati 20 milliard dollarlik bo'lgan shartnomalar imzolanadi. Xabarda aytilishicha, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Xitoyga 4 kunlik rasmiy safari doirasida imzolanadigan shartnomalar transport, mashinasozlik, logistika, kimyo sanoati sohalarida Qozog'-Xitoy qo'shma loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'ladi. Nazarboyevning Xitoy safari 31 avgust kuni boshlangan. U safarning birinchi kuni Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Qozog'iston prezidenti rasmiy tashrif yakunida Xitoy poytaxti Pekinda 2. jahon urushida Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabani 70 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan paradda ham ishtirok etadi. Mazkur paradda Rossiya, Belarus, Qirg'iziston va boshqa davlat rahbarlari bilan bir qatorda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham mehmon sifatida ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishi, Islom Karimov Xitoyga ertaga safarini boshlaydi. Tojikistonda taniqli diniy va siyosiy arbob Hoji Akbar To'rajonzoda oilasiga tegishli bo'lgan islomiy veb-sahifaga to'siq qo'yilgan. Foydalanuvchilar saytga faqat proksi aylanma yo'llar orqaligina kiritish mumkin bo'lgani aytishmoqda. To'rajon.org saytida asosan islomiy va islom haqidagi ma'rifiy maqolalar berib borilgan. Bu Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati to'xtatilishi ortidan kuzatilmoqda. To'rajon Zodaning o'zi hozircha saytda to'silishiga munosabat bildirgan yo'q. Tojikistonda Facebook va YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlar ham 25 avgustdan beri yopiq qolmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi rahbarlarini tez orada qochqinlar bo'yicha yuzaga kelgan buhronni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga chaqirdi. Merkelning aytishicha, Germaniya bu boradagi chora-tadbirlar paketini bir oy ichida taqdim etadi. Unga ko'ra, Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilishga tayyor. Bu esa 2014 yildagiga qaraganda 4 barobar ko'pdir. 31 avgust kuni Berlinda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Angela Merkel qochqinlarni qabul qilishdan bosh tortayotgan ayrim davlatlarni tanqid qildi. Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya Yevropa Ittifoqining qochqinlarni qabul qilish bo'yicha kvotalarini rad etgan edi. Qo'shma Shtatlar Latviyada ikkita uchuvchisiz boshqariladigan MQ-1, ya'ni MQ-1 Predator uchoqlari va harbiylar malakasini oshirish missiyasi doirasida 70 uchuvchisini joylashtirdi. Reuters agentligining dushanba kuni Pentagon rasmiysiga tayangan holda xabar berishicha, AQSh harbiylari Yevropadagi ittifoqchilarni qo'llab-quvvatlash dasturiga asosan Latviyaga kiritilgan. Pentagon matbuot kotibi Jeff Davis Latviyaga AQSh harbiylari 1 marta jo'natilganini bildirdi. Unga ko'ra, Latviya harbiylar malakasini oshirish dasturining ishtirokchisi bo'lib hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz kunning muhim voqealaridan biri Baku mahkamasining ozarbayjonlik surishtiruv jurnalistikasining taniqli namoyandasi Ozodlik radiosining Ozarbayjondagi hamkorlaridan biri Xadicha Ismoilova ustidan chiqargan hukmiga oid tafsilotlar bilan davom etadi. Dasturimiz boshida aytib o'tganimizdek, Baku sudi Xadicha Ismoilovani 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Ismoilovani tuhmat soliqdan bo'yin tovlaganlik va vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topdi Ozari sudi. Xadicha Ismoilova prezident Ilhom Aliyev oilasining biznes imperiyasi haqidagi maqolalari bilan xalqaro maydonda tanilgan jurnalist sanaladi. Kuzatuvchilar va huquq faollari Ismoilovaning qamoqqa olinishi va endilikda uning 7,5 yillik qamoq jazosi bilan jazolanishini aynan ana shu Ozarbayjon siyosiy elitasi ichidagi keng ko'lamli korrupsiyani fosh qilish